Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 22. mart, jesti dana. Mađarski šef diplomatije u Sarajevu Peter Sijarto poručio da je Evropska unija pogriješila jer nije ubrzala proširenje na Zapadni Balkan. Završeno suđenje Fadilu Novaliću i drugima u predmetu respiratori, izricanje presude 5. aprila. Narodna skupština Republike Srpske i danas raspravlja o izmjenama krivičnog zakonika za kriminalizaciju klevete. Rusija pokrenula novi masovni napad dronovima na Ukrajinu. Međunarodni monetarni fond postigao sporazum sa Ukrajinom o programu od 15,6 milijardi dolara. Kosovo uvelo sankcije Wagner grupi. Međunarodni je dan voda. Ujedinjenim nacijama konferencija o vodi. Reis ulema Islamske zajednice u BiH, Husein Efendija Kavazović, u ramazanskoj poruci muslimanima poručio da večeras ulaze u sveto vrijeme u kojem se vrijednosti uvećavaju. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. U emisiji još poslušajte kako je onima koji traže nestale već nekoliko decenija, objašnjava Alenka Ćeletović iz savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
Kad izgubite ključeve automobila ili stana, vi znači za 5 dana ste slučajna osoba. E sad, zamislite kako je nam 30 godina tražimo svoje najmilije. Ja samo želim da vam dočaram to i ništa više.
Memorijal palim borcima Prvog i Drugog svjetskog rata u mjestu kod Čačka u Srbiji uništen je tokom izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran. Mještanin Dragomir Živanović.
Bukvalno suze su mi krenule. Mislim, ovo je greh. Ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Mađarske i Bosne i Hercegovine, Peter Sijarto i Elmedin Konaković, razgovarali su u Sarajevu o migracijama, pristupu BiH Evropskoj uniji, privrednoj saradnji dviju zemalja te energetici. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto rekao je da zbog pritiska migracije danas vidimo koliku grešku je Evropska unija napravila što nije brže napredovala ka proširenju na zemlje Zapadnog Balkana. Izvještava Ermin Zatega.
Da je Balkan već domaći teren i dio Evropske unije, mogli bismo mnogo efikasnije da se nosimo sa problemima i teškoćama migracija sa kojima se danas suočavamo, a i Evropska unija bi bila jača, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Dodao je da je rat u Ukrajini donio i globalnu krizu u snabdjevanju hranom, te da Mađarska računa sa jačanjem migracija. Sijarto je naveo da je Mađarska prošle godine zaustavila 265.000 migranata na južnim granicama.
Mađarska želi ubrzati proces proširenja EU. Stabilnost Bosne i Hercegovine je i za nas od velikog značaja i očekujemo da Brisel uradi konkretne korake na putu bržeg pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina i Mađarska prošle godine ostvarili su robnu razmjenu vrijednu 600 miliona eura, što je porast od 20% u odnosu na godinu ranije.
Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je saradnja sa Mađarskom dobra i bez otvorenih pitanja, te da raste obim trgovinske saradnje, a nove šanse se dodatno otvaraju. Zahvalio se za podržavanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine i naglasio da je Mađarska veliki zagovornik proširenja Evropske unije, te da Mađari to pitanje dobro razumiju jer su nedavno i sami prošli kroz sličan proces. Dodao je da su razgovarali i o Otvorenom Balkanu kao šansi za Bosnu i Hercegovinu koja bi trebala biti dio integracijskih procesa.
Prenio sam i ponovio još jednom naš stav da smo blizu završetka berlinskog procesa, ratifikacije dokumenata koje brzo treba da budu potvrđene u parlamentima Srbije i Crne Gore i da se nadam da će tada i Bosna i Hercegovina imati priliku da ratificira svoje dokumente, a onda o Otvorenom Balkanu pričamo kao nekom novom izazovu i novoj šansi.
Konaković je dodao da će ministar Sijarto danas prisustvovati energetskom samitu u Trebinju, te da Bosna i Hercegovina ima značajne izvozne potencijale koji su nedovoljno iskorišteni.
Podsjetit ću da sam o tome govorio više puta, da smo propustili priliku da u vremenu kad je megavat sat električne energije na Budimpeštanskoj berzi imao cijenu do 600-700, čini mi se nekad čak i 1000 eura. Mi smo imali probleme unutar sistema zato što produktivnost u rudnicima i produktivnost unutar kompanija, javnih kompanija, nije bila na nivou proizvodnje na kojem je trebala biti. Izgubili smo milijarde komercijalnih maraka. Razgovaramo o tom polju, o zajedničkoj saradnji. Vrlo smo raspoloženi da u oblasti energije sarađujemo sa svim zainteresovanim stranama.
Konaković je zaključio da Bosna i Hercegovina podržava svaku regionalnu saradnju zemalja Balkana i Evropske unije, sve dok je ona u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i domaćim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Na okruglom stolu u Nevesinju o temi postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih u BiH razgovarali su predstavnici različitih institucija. Predstavljen je i rad savjetodavnog odbora, rezultati rada Instituta za nestale kao i problemi sa kojima se oni susreću. Detaljnije će Nebojša Kolak.
Kao ključni problem sa kojim se susreću svi učesnici u traženju nestalih osoba istaknut je mali broj ovlaštenih sudskih vještaka, patologa, koji rade na ekshumaciji i identifikaciji nestalih osoba. Ante Marić, predsjedavajući savjetodavnog odbora pri Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Najveće su problemi, normalno, obitelj, kao što sam i sam potražio svoju majku i sestru. Mi smo najviše nezadovoljni što se to vrijeme prolazi 30 godina već. Znači, nama više nisu pitanje ni godine, ni mjeseci, nama minute ističu. Jer već teško, vrlo teško je više ništa pronaći ako vam neko ne da pravu informaciju. A ne može biti, nikako nije jasno da neko ne zna gdje su ti, znači mora neko znati gdje su ti ljudi.
Marić ističe da institut radi koliko je u njihovoj moći, ali su limitirani zidom čutnje sa svih strana. Niko ne razmišlja šta preživljavaju oni koji još uvijek traže svoje najmilije. Aljenka Đeletović je član savjetodavnog odbora.
Svima nam se dešava da izgubimo ključeve. Kad tražimo ključeve 1, 2, 3 dana, to može da se pretvori u agoniju. Kad izgubite ključeve automobila ili stana, vi znači za 5 dana ste slučajna osoba. E sad, zamislite kako je nam 30 godina, tražimo svoje najmilije. Ja samo želim da vam dočaram to i ništa više.
Vrijeme nije saveznik ljudima koji su angažovani na traženju nestalih osoba. Svjedoci i članovi porodice umiru. Nikola Perišić, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini se traži još 7618 lica na današnji dan, a i to su najteži slučajevi, a vrlo često vezani za djela ratnog zločina, a gdje se posmrtni ostaci nalaze, a na nepristupačnim terenima, najčešće zagađenim koje eksplozivnim sredstvima, smetlištima, jamama, riječnim tokovima i tako dalje.
Trenutno se u Bosni i Hercegovini nalazi 1600 posmrtnih ostataka koji nisu identifikovani, pošto nema poklapanja DNK sa srodnicima. Ujedno iz Instituta za nestale apeluju na porodice da daju krvne uzorke kako bi se došlo do rješenja. Od ove godine institut će početi sa inovatnim rješenjem traganja za nestalim osobama. Obučeni psi tragači uz pomoć međunarodne lovačke pomoći. Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na području bivšeg vojnog aerodroma Željava počeo je zahtjevan proces deminiranja dijela koji se nalazi na teritoriji BiH. Deminiranje vrše pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a kako se radi o graničnom pojasu i području na koje su mine postavljene, iz Centra za uklanjanje mina u BiH pozvali su sve koji mogu dati doprinos cijelom procesu. Više u prilogu Azre Bajrić.
Na bosansko-hercegovačkom dijelu bivšeg vojnog aerodroma Željeva, smještenog na granici sa Hrvatskom, timovi oružanih snaga BiH počeli su deminerske radove. Aladin Bajrektarević, šef regionalnog ureda Centra za uklanjanje mina u BiH.
Radi se o površini od nekih 2 miliona kvadrata sumnjivo opasne površine. Pripremu projekta, odnosno netehničko izviđanje, uradio je BH MAK, a čitavu kontrolu procesa, odnosno upravljanja procesom, također radi BH MAK.
Koliko je cijeli proces zahtjevan, najbolje ilustruje činjenica da su na tom prostoru, inače graničnom pojasu Bosne i Hercegovine, s obzirom da je aerodrom lociran na području dvije države, eksplozivna sredstva koja treba ukloniti postavljali pripadnici čak 4 vojske, kaže Bajrektarević.
obzirom da su mine postavljane od strane Jugoslovenske narodne armije, Vojske Republike Srpske, Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Bosne i Hercegovine, znači složena minska situacija. Koristim priliku da pozovem sve pripadnike vojske koji su bili na ovom području da ako imaju informacije gdje su minska polja, gdje su mine, da dođu da nam kažu te informacije.
Početak deminiranja sa najviše nestrpljenja iščekivali su u aeroklubu Željeva, koji je od vlade Federacije BiH, odnosno grada Bihaća, dobio dio aerodroma na korištenje. Hamdija Mešić, član kluba.
Bez toga mi gore ne možemo raditi ništa. Sve ovo što smo sada radili, mi smo radili samo na ovom betonskom dijelu, a znači uslov za registraciju letilišta prvenstveno je deminiranje. U stvari za sigurno obavljanje tih zrakoplovnih operacija, a i čisto zbog kretanja ljudi. Znači mora se deminirati i evo mi smo to prošle godine sa Ministarstvom sigurnosti pokrenuli, ove godine evo to krenulo, oružane snage su došle.
Deminiranje Željeve za grad Bihać značajno je zbog sigurnosti građana i razvoja turističkih potencijala. Izetim Širević, šef odsjeka zaštite i spašavanja pri civilnoj zaštiti Bihaća.
Vrlo značajan projekat koji će donijeti određene benefite u smislu otvaranja prostora za korištenje u, prije svega u privredne svrhe. Na prvo mjesto dolazi turizam. Sigurno da ćemo ostvariti jedan veliki pomak.
Sredstva su osigurana u budžetu BiH, a cijeli proces trajeće 18 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Broj stanovnika u kantonu Sarajevo će se smanjiti između 13 i 22 hiljade ljudi, a radno sposobno stanovništvo će biti sve starije. Kanton Sarajevo prema popisu iz 2013. godine ima 420 hiljada stanovnika. Projekcije stanovništva za 2032. godinu navode da će taj broj biti između 390 i 400 hiljada. Dokument Strategija demografskog razvoja 2022-2032 kantona Sarajevo navodi da se već više od 3,5 hiljade stanovnika odselilo iz kantona. Registrovano je više od 280 hiljada radno sposobnog stanovništva, od toga je 210 hiljada radno aktivnih građana. Prosječna životna dob u kantonu Sarajevo porasla je sa 36 na 41 godinu. Udio mladog stanovništva je smanjen na 20,5%, a u kantonu Sarajevo već postoji 19 sela bez jednog stanovnika. Detaljnu infografiku pod naslovom za 10 godina će biti 20 hiljada građana manji u kantonu Sarajevo potražite na slobodnaevropa.org.
Odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine, pogotovo mladih, bila je jedna od tema dvodnevnog zasjedanja biskupske konferencije u Mostaru. Biskupi su nakon zasjedanja na konferenciji za mediju zostalo poručili kako bi društvo trebalo stvarati prije svega ekonomske, ali i uslove političke stabilnosti, kako bi se stvorile prilike za ostanak stanovništva u BiH. Mirsad Behram.
Članovi biskupske konferencije BiH uz učešće biskupa iz Hrvatske i Italije nakon dvodnevnog zasjedanja u Mostaru su još jednom skrenuli pažnju na smanjenje broja vjernika zbog odlaska, pogotovo mladih ljudi van Bosne i Hercegovine. Odgovarajući na pitanje o uzrocima višegodišnjeg trenda odlaska stanovništva iz BiH, nadbiskup Vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić je uz ostalo rekao:
Ono što je opći problem u ovome dijelu svijeta, prije svega pitanje ekonomske nesigurnosti u usporedbi sa razvijenim zapadnim svijetom koji je u tom smislu mnogo atraktivniji. Mi svi dobro znademo da je to tako i da ljudi traže svoja životna rješenja na područjima gdje misle da će lakše riješiti svoje egzistencijalne probleme.
Nadbiskup Vukšić je dodao da se to posebno odnosi na mlade, koji su otvoreniji jer govore strane jezike, lakše se snađu i u životnoj dobi su veće pokretljivosti. Predsjednik biskupske konferencije BiH je još kazao i da u složenim društvima i neriješena politička pitanja uslovljavaju da je ljudima ponekad dosadilo čekati rješenja.
Juna se sklanjaju na područja gdje ne moraju svako malo slušati određene svađe, probleme, nerede, o neredima itd. Sklanjaju se na, uvjetno rečeno, sigurnija područja ili područja, pogotovo u onom egzistencijalnom smislu koja im sigurno nude bolja rješenja.
Biskupi zato upućuju poziv svima u društvu, pogotovo onima koji su na vlasti, da pomognu oko stvaranja radnih mjesta, političke, pravne i ukupno egzistencijalne i životne sigurnosti, te će mladi, ako budu zadovoljni ovdje, tu i ostati, kazao je uz ostalo nadbiskup Vukšić. Odgovarajući na novinarsko pitanje, predsjednik biskupske konferencije BiH je rekao da, u kontekstu odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine, u ovom trenutku nema zahtjeva za osnivanjem novih crkvenih zajednica po svijetu.
Ali vama za informaciju, mi kao hrvatski dio katoličke crkve imamo u svijetu 184 župe izvan BiH i izvan Hrvatske. Dakle, počevši od Slovenije pa do Novog Zelanda i Južne Afrike.
Inače, nakon zasjedanja biskupske konferencije BiH, saopćeno je pored ostalog i da biskupi i dalje sa zabrinutošću prate teška ratna događanja u Ukrajini. Navodi se i da se biskupi zahvaljuju članovima svojih zajednica koji su svojom darežljivošću pokazali širinu prema onima koji trpe posljedice katastrofalnog zemljotresa koji je početkom februara pogodio dijelove Turske i Sirije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Zaštićeni spomenik kulture podignut 1980. godine uništen je sredinom marta tokom izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran u selu Negrišori kod Čačka. Nakon što su mještani reagovali na društvenim mrežama, izvođaču radova iz Kine Ministarstvo građevinarstva Srbije naložilo je da ga rekonstruiše. Na licu mjesta bio Zoran Glavonjić.
Memorijal palim borcima Prvog i Drugog svjetskog rata stanovnici Negrišora zatekli su rasut na brežuljku povrh sela na trasi gradnje autoputa Pakovraće-Požega.
Bukvalno suze su mi krenule, jer to je nešto neobjašnjivo. Ja nemam komentar adekvatan za ovakav čin. Ovdje sam rođen, odrastao, mislim ovo je greh. Ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote.
Kaže za Radio Slobodna Evropa meštanin Dragomir Živanović. Masivni spomenik velikog formata sa figurama u prirodnoj veličini koje su simbolizovale poginule borce, koji je bio na ogromnom postamentu, kako je saopštilo Ministarstvo građevinarstva Srbije, srušili su radnici kompanije iz Kine, u čijoj je nadležnosti izgradnja te deonice, China Communications Construction Company. Na upit Radio Slobodna Evropa o ovom slučaju ta firma nije odgovorila. Na mjestu gdje je bio Negrišorci su vidjeli delove spomenika, otpalu glavu sa jedne od figura, prepolovljene trupove skulptura i delove memorijala razbacane po šutu.
Ovako nešto srušiti spomenik i takve stvari, to mi ne ide u glavu, razumijem. Mislim, bez obzira koji je spomenik, čemu, šta, kako. Znači, ipak je trebao neko da vodi računa, ali i oni su trebali da pitaju nekog odgovorno za ovo. Ovo, mislim, po meni malo nasilno urađeno.
Rekao je za RSE meštanin Zoran Milinković. Sa spomenikom podignutim 1980. srušene su i table sa imenima gotovo 150 žrtava iz tog kraja.
I ne mogu da verujem da je neko ovako srušio spomenik za ljude koji su dali život za ovu državu. Ja ću lično, u svoje lično ime, pustiti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Ne znam da li će postupati, da li će preuzeti gonjenje, ali ja prosto moram nešto da preduzmem.
Rekao je za RSE advokat Nikola Ćalović. Milivoje Dolović, predsjednik opštine Lučani u kojoj se spomenik nalazio, izjavio je za RSE da je kineska kompanija obećala da će ga obnoviti.
Prihvatili su celokupnu investiciju obnove tog spomenika na svoj račun. Inače, taj pomenuti spomenik se nalazi na trasi autoputa i kineski izvođač radova ima dozvolu za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva za njegovo dislociranje.
Pre rušenja Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije Subnor iz Lučana obezbedio je novu lokaciju u blizini Stare, gdje je po prethodnom planu spomenik trebalo da bude premešten. Predstavnici Subnora izašli su na lice mesta i pogledali štetu.
Nema problem, znači ovo će sve zavodati i da vrati kako bude, čak i bit će bolje nego što ovdje. Mi očekujemo da se vrati prvobitno kakav je bio spomenik i da se postavi tamo na mjesto gdje je određeno, gdje smo postolje pripremili.
Rekao nam je Čedo Živanović iz Lučanskog Subnora. Par dana posle incidenta neko je sa lica mjesta odneo delove i krhotine memorijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Negrišora, Zoran Glavonjić.
U desetak dana u Zagrebu su se dogodila dva slučaja nasilja nad indijskim radnicima. Jedan je napadač u istražnom zatvoru, a dvojica iz drugog slučaja čekaju suđenje na slobodi. Protuotrov za ovakvo ponašanje je promptna osuda, ne samo pravosuđa nego i političkih lidera, koji je za sada, osim od strane zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, izostala, kažu aktivisti za ljudska prava. Pripremio Enis Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najoštrije osudio dva rasistička incidenta unazad desetak dana u Zagrebu. Slučaj nasilnika koji napada indijskog radnika dostavljača Volta i poruke i video sa rasističkim sadržajem dijeli na društvenim mrežama i slučaj dvojice mladih nasilnika koji su napali petoricu Indijaca koji rade u Zagrebu u ugostiteljstvu. U gradu Zagrebu nema mjesta za diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, a kamoli za rasizam i fizičko nasilje temeljeno na rasnoj osnovi, poručuje Tomašević.
Znači najoštrije to osuđujem i drago mi je da su te budale uhvaćene, uhićene i očekujem da budu najoštrije kažnjene i pozivam isto tako i druge političke opcije da kažu ne i da kažu nula tolerancije za bilo kakvo rasističko nasilje, vrijeđanje ili mržnju na rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. A zahvaljujem policiji što su odmah uhitili počinitelje i očekujem da ih se najoštrije kazni, tako da to više nikom ne padne na pamet.
Hrvatska je ovog tipa nasilja motiviranog rasnom mržnjom bila relativno pošteđena, iako svi pamte rasistički motiviran napad na strane inženjere tvrtke Rimac automobili u studenom 2021. u Zagrebu, otkud dva slučaja u kratko vrijeme. Nasilnici se rasizmom inspiriraju iz različitih izvora, od interneta nadalje, kaže za naš program Cvijeta Senta iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Internet i internetski servisi su nepresušno vrelo dobrih i pozitivnih ideja, ali i motivacije za zlo, a jedna od njih je ideja o rasnoj superiornosti. Obično za takva ponašanja pomažu odgoj i obrazovanje, pogotovo razumijevanje prošlosti, povijesti i usvajanje kritičkog mišljenja, ali naši kurikulumi su u tom segmentu dosta stidljivi i reklo bi se i zaostali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Članovi udruženja davaoca krvi Kap Spasa iz Brčkog organizovali su akciju darivanja krvi tokom koje je prikupljeno 30 doza ove dragocjene tečnosti. Poziv udruženja Kap Spasa odazvali su se i članovi udruženja davaoca krvi iz drugih opština. Zoran Matkić.
Predsjednik Brčanske udruge davatelja krvi Darko Kojić kaže da su ovoga puta organizirali akciju darivanja na koju su pozvali i članove udruga koje darivaju krvi iz drugih općina.
Očekujemo i goste iz Vratunca, Ugljevika, iz Bijeljine isto koji treba da dođu. Imamo, znači, 4-5 će biti novih članova koji će po prvi puta daju dragocjenu tečnost. Znači, to je sve, znači, omladina koja je tek napunila 18 godina, znači, koji postaju davalac. U saradnji sa transfuzijom, znači, našom Brčanskom i sve, znači, uvijek u dogovoru, kada zatreba, znači, dolazimo hitno davanja i sve, znači, od Bijeljine, Banja Luke, Tuzle, znači, Gračanice, Višegrada, znači, nema gdje se ne odazivamo na akcije što je potrebno.
Organizacija ovakvih akcija darivanja krvi od velikog je značaja, naglašava liječnica Slađana Karanović.
Spašavanje života, upravo neovisno da li samo neke rutinske operacije koje su već planirane, ali zavisnost naravno hitnih slučajeva, imamo mnogo starijeg stanovništva, imamo stanovništvo koje je boje od karcinoma kojima su potrebne transfuzije i upravo ta nadoknada krvi im omogućava da oni dalje nastavljaju svoj život.
Akciji Brčanske udruge Kap Spasa odazvalo se i nekoliko njihovih kolega članova dobrovoljnih davatelja krvi Rudar iz Ugljevika. Zoran Milović, predsjednik udruge.
To je jedna dugogodišnja saradnja. Rudar važi za jedno od najvećih društava na ovoj regiji. Zasigurno dajemo najviše boca zahvaljujući ovom aktivu koji ima dosta ljudi na tom velikom terenu.
Organizirane akcije, udruga davatelja krvi kao i pojedinačna darivanja te konstantna suradnja s odjelom za transfuziju je od izuzetne koristi za zdravstveni sustav i njegovu stabilnost, dodaje liječnica Karanović.
S obzirom da je danas bio odličan odaziv građana, da imamo jako puno dobrovoljnih davalaca, da ovo samo se ne svede na ovakve akcije i po pozivu, već i da dobrovoljno se ljudi sami oglašavaju i u ostalim radnim danima, pošto transfuzija radi svaki naravno radni dan, jer najvredniji dar koji možemo dati je upravo krv za spašavanje pacijenata, života i nešto što je nezamjenjivo.
Ovom akcijom darivanja krvi prvotno je planirano da se prikupi 25 doza, ali odaziv je bio veći, te je prikupljeno 30 doza, a krv je po prvi put dalo i 5 novih članova. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Putovati više od mjesec dana kroz Maroko, a ne platiti smještaj, hranu, ni prijevoz, niti jednu noć. Zvuči vam nemoguće. To se upravo dogodilo gostu Mahira Sijamije u podcastu Glaso mladih. Alen Duspara iz BiH proputovao je više od 50 zemalja. Živio u Vijetnamu, na Novom Zelandu, u Engleskoj, stopirao u Iraku. Ako vas zanima kako i vi možete uraditi isto, poslušajte ovaj podcast.
Tako da je ona, u stvari, moja poruka je iskoristimo blagodati, to je s prvog stoljeća koje imamo. Postoji dosta Facebook grupa, ljudi pomažu dijeliti iskustva, ali eto, postoji al mindset, nekako prisjetiti se, meni je to uvijek u glavi, sve što se desi će jednog dana postati anegdota i priča. Čak i kad nešto desi loše. Meni su najbolje iskustva bila ona koja su bila u trenutku, možda malo loše. Tipa nisam imao smješta, ja sam u Maroku, ne znam što da radim i počnem da kucam po restoranu i pitam mogu li spavati u vašem restoranu. Prvi kaže ne, drugi kaže ne, treći kaže da. Prestavam tu, ne znam, sjedim s njim čitavu noć, pričamo, družimo se i bude super iskustvo. Znači ga što je na početku bilo iznimno loše, jel? Kao nema smješta, nema gdje da spavam, ispalo je najbolja noć u Maroku.
A kakva još iskustva ima mladi backpacker, stoper bez granica i avanturista iz Sarajeva, slušajte u podcastu Glaso mladih. Saznaćete i o načinima kako za malo novca obići svijet. Kako se osjećao kada je zaustavio auto na putu u Americi koje je vozio bivši šef bande? Šta je čar stopiranja i da li je to opasno kako se predstavlja u filmovima? Ovu i ostale epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Podcaste, ali i druge sadržaje pronađite na slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu i TikToku.
Bokserski klub Kum iz Bratunca postoji 6 godina. Iako se treninci i pripreme održavaju u neuslovnim prostorijama i bez odgovarajuće financijske podrške od strane opštine, mladi bokseri su na svakom takmičenju osvojili medalje. U ovom klubu treniraju djevojčice i dječaci, a oni najuporniji postali su prvaci Bosne i Hercegovine i Srbije. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Bokserski klub Kum iz Bratunca već 6 godina je pravi rasadnik talenata. Trener Slaviša Lopatić ističe da su mladi bokseri osvajali medalje na prvenstvima i turnirima.
Sad trenutno imamo oko 25 članova, imamo reprezentativca Srbije, imamo prvake Republike Srpske, prvake Bosne i Hercegovine. Zadnje prvenstvo Bosne i Hercegovine je bilo prije 8-9 mjeseci, tad smo se takmičili, imali smo 3 zlata i 1 srebro i 1 bronzu. Treniraju muški i ženski rekreativci, trenira se svaki dan, radi se non stop.
Među najvećim talentima je 13-godišnji Đorđe Vujić iz Bratunca.
Išao sam na takmičenja kao što je prvenstvo Srbije, tu sam osvojio zlato. Išao sam na prvenstvo Bosne, tu sam osvojio zlato. Išao sam na prvenstvo Republike Srpske, tu sam osvojio zlato. Išao sam ovako po obližnim takmičenjima, najbliže takmičenje što nam je bilo, to je bilo u Milićima. Tu sam osvojio pehar za najboljeg kadeta.
I Faris Jašić ima 13 godina. Trenira boks 2 godine, a već se okitio medaljama.
Prvo takmičenje mi je bilo u Sarajevu, na Sarajevo državno prvenstvo, tu sam osvojio srebro, 2. mjesto. Drugo takmičenje mi je bilo u Milićima, isto sam osvojio 2. mjesto.
Tanja Raković je sada rekreativac, ali ne isključuje mogućnost da se nađe i u ringu.
Ja treniram svaki dan sa kolegama, za sada to radim samo rekreativno, ali jednostavno toliko sam zavoljela za ovih 5 mjeseci boks da naprosto ne znam da li će se to neka ljubav izroditi pa da se malo i ozbiljnije počnem baviti time.
U ovom klubu karijeru je započela i Sara Čirković, koja sada trenira u drugoj sredini. Postala je svjetska i evropska prvakinja. Među onima koji su karijeru započeli u Bratuncu, bilo je još talenata, kaže trener Siniša Lopatić.
U ovom klubu je Sara Čirković boksovala, iz ovog kluba je otišla u bokserski klub Obilić. Također je Emilija Peć, koja je danas najmlađi IBIN sudija. Pretprošle godine smo imali Dunju Vukcić koja je boksovala na kadetskom prvenstvu Europe u Sarajevu, koja je osvojila 3. mjesto. Tada je bila član našeg kluba, iz našeg kluba je prešla za bokserski klub Radnik.
Mladi bratunački bokseri ostvaruju zapažene rezultate i pored teških uslova u kojim rade. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.